Det er bra. Jeg kjente på det når jeg forberedte meg nå, så ble det sånn at hva dreier det seg om? Det var liksom som Markus også stilte seg spørsmålet, hvorfor driver vi dette ungdomsarbeidet? Og det jeg skal si nå, igjennom denne talen, kan kanskje bli litt teknisk, muligens. Men jeg kjente utrolig sterkt på det, at det er en grunn. Det er en grunn for vi er her. Og det er en grunn for at vi er Jesus etterfølgere. Og det er for det at Gud, han har elsket oss først. Først. Jeg tror det er det det dreier seg om. Og det er egentlig dette det skal dreie seg om også. Så hvis ikke dere klarer å følge tråden, så bare husk det. Gud, han har elsket oss først. Men vi begynner med et bilde fra i sommer. Det bildet er tatt på toppen av Snøhetta. Det er det høyeste fjellet utenom Jotunheimen, faktisk, for dere som ikke visste det. Det var en fantastisk dag. Sola skinner og akkurat passe temperatur å gå, sånn at det var en egentlig behagelig, grei tur opp til Snøhetta. Og en fantastisk utsikt på toppen, for dere som ikke har vært der, så er det å anbefale. Vi har Jotunheimen i bakgrunnen med Galløypiggen, kan vi skimte. Vi har Rondane i øst, og vi har Trollheimen i nord. Helt utrolig. Vi traff et par der oppe som også hadde prøvd å komme seg opp på Snøhetta en gang tidligere, og de var litt dårligere hver dag. Og de tusla, de gikk, og de gikk, og de gikk, og de merket det var bratt, og de gikk, og de gikk, og det var så mye tåke at de så egentlig ingenting. Men på slutten så sto de på toppen. Men de sto ikke på toppen av Snøhetta. De sto på toppen av det fjellet der ser litt sånn til høyre bak der. Og det var jo litt dumt. Og i tillegg så var det ganske skummelt, for det at det var ekstremt bratt og farlig. Og det har gått, jeg har gått mye fjellet. Jeg har gått Sør-Norge på langs og på tvers og opp og ned og frem og tilbake. Og det jeg har lært er det at været skifter fort. Terrenget er veldig forskjellig. Hvis du begynner i Jotunheimen og går sørover, så vil du merke det. Gjennom Jotunheimen, som er storslått. Nede vår Filefjell, som er mer kupert. Hardangervida, som er flad. Ryfylkeheien, som det nesten ikke går an å gå i. Så man må være forberedt på forskjellig vær og ulik terreng. Jeg tenkte på det som Jesus var opptatt av på slutten av sin karriere på jorda. Da oppstod en, skal vi se om jeg klarer å treffe pilene riktig her, en situasjon hvor Jesus, dette var rett etter at Peter hadde vært litt kjepphøy og sagt at han var villig til å gå i døden for Jesus. Og så sier Jesus, du skulle bare vide Peter. Du skulle bare vide. Og rett etter det, så sier Jesus, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Hadde ikke vært slik, hadde jeg sagt der til dere, at jeg vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg. Så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Dit jeg går, vet dere veien. Og så sier Thomas, har ikke peiling. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan i all verden skal vi da vide veien? Og så sier Jesus, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten med meg. Og det er vel der de fleste av oss muligens ser, at det er det vi ønsker. Vi ønsker å være Jesus etterfølgere. Vi ønsker å gå på den veien. Og så var det litt sånn som Markus sa i forhold til hva ungdom opplever av forvirring, av frustrasjon, av ting som ikke helt henger på greip, som gjør at den veien blir litt kronglete. litt vanskelig å finne. Og min erfaring er det at det er ikke bare når en er 14, 15, 16, og 17 og 18 år. Det kan være litt krevende. Men det er også når jeg er 30, 35, 40, 45, 50. Jeg kan til og med si 57. Så kan det være litt krunglet å finne ut da. Skal vi se, nå gjelder det å gå riktig vei og ikke på snøtta igjen. Det, jeg tror til og med jeg fikk med meg min gode følgesvenn på mange av de turene jeg har hatt. Det er kartmappa mi. Med kompass i. Det er sikkert noen av dem, for det er jo GPS-en som gjelder nå. Men jeg har faktisk vært langt inn på Setesdalsheiene med en kamerat med GPS, hvor vi måtte bare pakke den ned, og vi måtte ha fram med kartmappa og kompass igjen. Denne virker alltid, for å si det sånn. Men det er noen forutsetninger for å kunne bruke kompasset, og at kompasset gir mening. Det ene er at jeg må vite hvor jeg er hen, og det andre er at jeg må vite omtrent hvor jeg skal hen. Mangler en av de tingene, så går det rett og slett feil. Noen av dere var vel inn med Båtsfjord og i uka som gikk. Jeg traff noen inn med Båtsfjord som trodde de var langt inn i Sirdalsheiene, og de var fryktelig irritert på kartet som ikke stemte. Poenget var at de var på feil plass i forhold til det kartet de hadde. Det som er utfordringen, hvis jeg bommer på utgangspunktet og flytter kompasset på kartet feil, og begynner å gå, og de som har prøvd å gå i tjukk toget etter kompass i et tøft terreng, vet hva det er. Du stoler 100% på kompasset. Og så begynner du å følge kartet, og så kommer du plutselig til et vann som ikke er på kartet. Og så blir du forvirret. Og i tvil, og når tvilen begynner å ta fatt, og skrekken tar deg i dårlig vær, så er du ille ute. Da har du gått deg vill. Så det å ha et riktig utgangspunkt, når jeg tar ut retning, er avgjørende. Hvis ikke, så går jeg meg vill. Og jeg lurer på om vi av og til, eller ofte, har et litt feil utgangspunkt. Når vi tar ut kompasskursen i livene våre og begynner å gå, så kjenner vi rett og slett ikke igjen terrenget med det vi trodde det skulle være, fordi at utgangspunktet var feil. Skal vi se. Dette tror jeg er på en måte utgangspunktet i våre liv. Hjertebegrepet blir brukt en haug av ganger i Bibelen. 400-500 ganger. Else Marie, hun talte og egentlig over dette i vår. Jeg vil anbefale dere å gå inn på hjemmesiden til menigheten vår og høre den talen. Den ga mye, mye, mye godt. Og jeg tror det er der vi finner utgangspunktet. I det som er det innerste i oss. I der vi vurderer og forstår både oss selv, Gud og våre omgivelser. I salmen så står det, se, du har lyst til sannhet i hjertets innerste, så lær meg da visdom i hjertets dyp. Kanskje noe av det som er utfordringen for en del av oss, og for det i det store bildet, er at det blir en del fake news som vi bygger våre liv på, som vi forstår hvem vi er på, som vi forstår hvor utgangspunktet er når vi tar ut kursen. Og etter Else Marie hadde hatt sin tale om å bevare sitt hjerte, så ble jeg gående og gruble på dette, for det at en ganske enkel sjel, som må ha det ofte inn med teskjei, og som må prøve å forstå det på min måte, og utifra sånn som jeg er skrudd sammen. Så jeg tenkte det at dette med hjertet, siden det ble brukt så mange ganger i Bibelen, og siden Gud har skapt oss som mennesker, så kan det jo være det at vi også ser litt på vårt fysiske hjerte, at den kunne forstå litt mer hva som ligger i dette her, og bevare mitt hjerte. Og jeg ingen lege, og jeg har heller ikke tenkt å drive et langt foredrag om hvordan dette her fungerer, men det altså et hjerte, det til venstre, det består av fire hjertekammerer. Et forkammer og et hovedkammer til venstre, et forkammer og et hovedkammer til høyre. Og så står det en beskrivelse av hjertefunksjonen. Hjertets oppgave er enkel, men livsviktig. Å pumpe blodet vårt rundt i kroppen slik at alle cellene blir forsynt med næringsstoffene. Det trenger for å leve og avfallsvannet skal fjernes. Om hjertet slutter å slå, vil vi bli bevisstløse etter svært kort tid og dø innen få minutter. Så hjertet har en livsviktig funksjon, og det vet vi jo. Og så tenkte jeg, ok, hvis Gud ønsker å liksom fortelle oss noe igjen om det der hjertespråket og det der hjertebegrepet, så kanskje det at det går an å ha en tilnærming og si det at det dreier seg kanskje også om det i vår tilnærming. At det hjertet vårt, det innerste, det som danner utgangspunktet for når vi tar ut retning i livet vårt, og stiller inn kompasset for å være Jesus etterfølgere og nå målet og seierskransen, så kanskje det også er fire områder som er vesentlige å ha på plass. Jeg har i hvert fall tenkt sånn. Og et av de hjertekammerene her tror jeg dreier seg om identitet. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg hen? Og jeg er heller ingen psykolog, men det slår meg i samtale både med godt voksne, men også med mange unge, at det her er det et eller annet som skurrer. Og jeg kan kjenne på det selv. Jo da, jeg tilhører en slekt som heter Moi, og jeg har levd sammen med Inger Lise i 35, 36, 37, 38, 30 år. Et eller annet sånn. Vi har tre barn og fire barnebarn, og det er med å skape en identitet. Jeg har hatt en jobb som jeg har vært veldig glad i, og fått vært med på mye moro der. Det skaper en identitet. Noe jeg har strevd med, som Jesus etterfølger. For det var nemlig sånn at som 13, 14, 15-åring så drev vi og banket dører i Vågsbygd og fortalte mennesker om at de måtte omvende seg og følge Jesus. Det var da. Så hadde jo rent møvann i havet siden da. Og det å kjenne på at det er et menneske fremdeles, det synes jeg har vært krevende. Jeg trodde en del ting skulle bli litt annerledes. Om jeg trodde jeg skulle bli litt mer lik en engel, det vet jeg ikke helt. Men at jeg skulle fortsette å være så menneskelig som jeg fremdeles er, det har nesten kommet som en overraskelse. Og der tror jeg har bommet. Det er å flytte utgangspunktet for det som det egentlig er når jeg har tatt ut kursen. Gud skapte menneske i sitt bilde. Gud skapte menneske. Menneske i sitt bilde. Han skapte meg som menneske. Ikke som en engel som falt, og så ble vi nedgradert til mennesker. Men han skapte oss som mennesker. Med alt det innbefatter. Og derfor trenger jeg ikke bli så overrasket underveis i denne vandringen, fra 14-åring til noe mer, at jeg fortsetter å være menneske. Og har alle de menneskelige egenskaperne i besittelse. Det er sånn det skal være. Og det er viktig å ta med seg. Og det er viktig å ikke bli overrasket over det underveis, også som Jesus etterfølgere. Og så har det vært en annen ting som jeg har sett har vært viktig i mitt liv, jeg har sett det hos veldig mange andre også. Og det er det å være godt fundamentert og ha en identitet i at vi er Guds barn i troen på Jesus Kristus og det han har gjort, som Jens Kåre begynte med gudstjenesten i dag. Begynner vi å tukle med det, og feike på det, og flytte oss til sies på det og si at det noe annet som danner grunnlaget for veien inn til Gud, så vil vi oppdage det etter hvert som begynner å gå, at det her stemmer i alle fall ikke terrenget. Det en grunn til at vi kan kalles Guds barn, og det Jesus Kristus og det han har gjort. Så det å ha den identiteten på plass, det tror jeg avgjørende viktig. Så det en annen ting som har slått med. Noe av det jeg har jobbet med er å utvikle noen forskjellige selskaper, prøve å skape noen økonomiske resultater og en del andre resultater. Og det jeg merker da, det jo det ekstremt fokus på leveranse. Leverer du eller leverer du ikke? Og ofte så dreier det seg om, og det skaper en type betinget tilbakemelding. Og jeg ser det at ofte så vår kjærlighet bygd, og vår opplevelse og tro på hvordan denne kjærligheten og Guds relasjon er bygd på betinget, altså det en betingelse. At jeg får ting til. At jeg sånn og sånn. At jeg klarer å få orden på den tingen i mitt liv som jeg aldri får orden på, og så videre, og så videre. Hva dreier det seg om? Det dreier seg om en betinget kjærlighet. For først orden på det, så elsker Gud. Igjen så har jeg flyttet utgangspunktet når jeg stilte inn kompassnåler. Og terrenget vil ikke stemme. Resultatet av det blir frykt. Bare begynner å legge merke til det. Og det har jeg lagt merke til at jeg har kommet inn i mange bedrifter. Lukter det meg i gang. Det den fryktkultur som gjelder. Guds rige består ikke av frykt. Guds rige består av betingelsesløs kjærlighet. Gud har elsket oss først. Og da blir frykten drevet ut. Da blir frykten drevet ut. Så du får rapportere litt tilbake etter hvert, Markus, som du jobber videre med ungdommer nå. Hva er det? Hva er det som skjer når et ungt menneske slutter å speile seg i alt og alle andre og får speile seg i Guds betingelsesløse kjærlighet? Da drives frykten ut. Det der vi må speile oss. Det sånn vi må forstå livene våre når vi vandrer frem opp i dette her. Men med selv i sentrum, så blir det en betinget kjærlighet. Med Jesus i sentrum i mitt liv, og hvordan jeg skal forstå mitt liv, så blir det en betingelsesløs kjærlighet. Jeg tror kanskje et av disse hjertekamrene i et sunt hjerte som vi skal bevare, er gleden. Det synes jeg har vært litt vanskelig, for jeg er godt utstyrt med en sånn bekymringsgen som jeg har fått av min mor, og som jeg har blitt bedt om å ta godt vare på. Og det går stort sett greit. Det er jo veldig dumt å på en måte gå glipp av en god bekymring. Det kan jo vise seg at det går greit. Og så er det jo ikke så enkelt, for det at livet igjen bringer med seg alt det et menneskeliv bringer med seg, for det vi er også mennesker. Vi er ikke fritatt for det. Alliavel, så er det noe av det som også Jesus er veldig tydelig på, og det at det finnes en glede som er basert på noe annet enn de beduttene klarer å få kjøpt eller få tag i, og som er alltid noe glede med, helt til det ryger. Så en glede som går dypere, og som har en forankring en annen plass. En forankring utenom meg selv, utenom omstendighetene. Igjen, hvis jeg skal basere min glede, min opplevelse av glede, på hvordan dagen blir, omstendighetene blir, og hvor mange bekymringer som treffer meg i skallen, så får jeg igjen flytta utgangspunktet for den kursen jeg setter. Igjen så vil jeg gå med vill. Så er det jo et hjertekammer til, og det har jeg kalt for plass. Og det går litt på at vi har en hensikt og en mening med den tiden vi får lov å være på denne jorda, og gå rundt som de menneskene vi er, med de egenskapene som vi har fått, de gavene vi har fått, og som vi kan glede oss over. Og der har jeg også kjent på det at jeg kan begynne å jage litt på både å finne ut hva er Guds vilje med meg akkurat nå, hvor er min plass, og så videre. Og det skal vi sikkert bruke mye tid på. Og vi skal søke Gud, vi skal spørre Gud, hva er veien videre, hva er neste steg? Men oppi alt det utgangspunktet, når vi stiller det spørsmålet, når vi vender oss til Gud og roper han om de tingene, så er utgangspunktet at vi er hans verk, at vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skal kunne gå inn i det og vandre i det. Da har jeg tatt ut en retning hvor jeg faktisk vil kjenne igjen et terreng når jeg kommer der. Det er en plass for oss. Og hvis vi er litt i tvil da, hva er Guds vilje med mitt liv akkurat nå? Og mens vi venter på den store åpenbaringen, så kan vi jo som et eksempel gjøre som Jesus hintet litt om. Vi kan jo gå i fengsel og besøke noen som er der. Vi kan gi mat til de som ikke har mat. Vi kan gi klær til de som ikke har klær. Vi kan besøke de ensomme. Vi kan gjøre godt med de vi møter. Da er vi i alle fall bombesikre på at vi er godt innenfor Guds vilje med livet vårt akkurat nå. Så da ser kanskje det hjertet som vi blir oppfordret til å bevare for å kunne være Jesus etterfølgere i det menneskelivet vi har fått å leve noen år på denne kloden, kan kanskje se sånn ut. Så er det bare sånn at det skjer ting underveis, og det er sikkert flere som kan si noe mer om. Leo Løve var på jakt på en eller annen måte, og da får vi se en ny side av Leo Løve her, som barna ikke får vite om. Men det står faktisk i skriften det at for vår motstand og djevelen går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Det er ganske heftig. Jeg var nede i Serengeti og lå ut i busken der i telt. Når jeg skulle ut og slå lens om natta, så bare møtte jeg et skilt at det ser opp for rovdyrene. De lå jo i siver og ventet. Og da gikk den turen veldig fort. Den en som har sagt det, eller det blir sagt det, jeg har ikke sett løve jage, men jeg kom rett etter de hadde tatt bytte, at ofte så brøler løver, og det som skjer da, er jo det at det bytte blir skrekslagen, ikke sant? Og stivner helt opp og blir forvirret. Og hvordan dette kommer til uttrykk i våre liv er jo veldig forskjellig. Men det som jeg tror er sant, det er det at vi får ikke ha disse hjertene våre i fred. Vi får ikke ha identiteten vår i fred. Vi får ikke ha den overbevisningen om den grenseløse og ubetinget kjærligheten i fred. Vi får ikke ha gleden i fred. Og vi får ikke ha plassen vår i fred. Vi blir utfordret hele tiden. Og av og til så kommer det som en brølende løve. Du er ikke god nok. Du sitter for mye fast i det der greiene der. Du kan i hvert fall ikke komme på jobb og snakke om myldre og alt det som er så fint med å følge Jesus. Få orden på det der først. andre ganger, så kommer vår motstander og djevelen mer som en tyv. Litt mer uberegnelig. Litt vanskelig å få tag i. Disse tingene trenger jeg bruke så mye tid på i eget liv for liksom å konstatere er der. Men det som har vært viktig for meg har jo nettopp vært det. Hvordan i all verden bevarer jeg mitt hjerte som et menneske som får tildelt noen ord på denne kloden og får lov å være en Jesus etterfølger. Hvordan bevarer jeg hjertet? Jeg tror ikke det er noe sånn hokus pokus med det, for det at vi er forskjellige, vi er skrudd sammen forskjellige, vi lever forskjellige liv. Men Bibelen gir alliavel også en god retning, også noen gode erfaringer, også noen gode sannheter, som jeg har i hvert fall kjent på, er lurt å ta med seg. Blant annet så heter det i Kolossenserne 3:1. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, og ikke mot det som er på jorda. Jeg tror at det dette dreier seg om, det å ta fram det hjertet igjen, minne meg selv om hva Gud sier om min identitet. Minne meg selv om hva Gud sier om hans ubetinget kjærlighet. Minne meg selv om hvor jeg henter gleden min, og hvor min plass er. Det som jeg også har lært, det er det at av og til så når ikke min egen stemme igjennom til meg selv. Fordi at jeg er den største kritikeren av meg selv. Jeg er den som setter størst krav til meg selv. Jeg er den som dømmer meg selv hardest. Og da når ikke mine egne ord igjennom til meg. Da trenger jeg hjelp. Og jeg tror det er derfor at det er det vi også opplever i styrken, i cellegruppene, i en-til-en-relasjonene, med andre mennesker. For det vi selv er menneske. Og når vi møter andre mennesker, som også er jo Guds ånd, så skjer det noe. Jeg har kjent at det er lettere å holde fast på å bevare mitt hjerte, bevare identiteten, bevare kjærligheten, gleden og plassen, når noen andre kan si til meg hva som er sant. Så det blir liksom en liten oppfordring og utfordring til å bruke de fellesskapene vi har. Om det er gode venner, om det er cellegruppene, eller andre arenaer vi er på, til å hjelpe hverandre, oppmuntre hverandre til å bevare våre hjerter. Og så tror jeg vi avslutter der vi begynte med, at vi elsker, og vi kan elske, fordi at Gud elsker oss først. Amen.